Tačno je 9 sati i 40 minuta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović, vi slušate Novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Briselu izboden policajac, napadač ranjen. Da li će Tereza May preživjeti burne dane koje joj čekaju u Londonu? A čućete i šta je aktualno na medijskoj sceni Skandinavije. U istorijskom centru Brisela rano jutros nepoznati napadač izbio je nožem policajca. On je prevezen u bolnicu s povredama koje nisu opasne po život, a napadač je teško ranjen, preneo je Associated Press. Belgijski ministar unutrašnjih poslova smatra da je reč o kukavičkom napadu, a istražitelji razmatraju sve moguće motive, uključujući veze s ekstremističkim grupama. Još nema jasnih naznaka šta je motiv napada. Belgija je inače pod pojačanim merama bezbednosti od kako su u martu 2016. izvedeni napadi na briselski aerodrom i metro, u kojima je ubijeno 32 ljudi. Jedna osoba je poginula, najmanje petoro je lakše povređeno kada je putnički voz iskliznuo iz šina nedaleko od Barcelone, saopštila je španska policija. Do nesreće je došlo zbog pokrenutog klizišta između gradova Terasa i Manresa na severoistoku zemlje, objavio je španski El País na svom sajtu. U trenutku nesreće u vozu je bilo 150 putnika, a na toj liniji privremeno je obustavljen železnički saobraćaj. Britanska premijerka Tereza May pokušaće u Briselu da dobije nove ustupke u pregovorima o Brexitu i tako namiri protivnike u sopstvenoj stranci. Međutim, malo je verovatno da će imati dobre vesti, jer politički London čekaju burni dani. May bi u Briselu pred summit Evropske unije mogla da isposluje manje ustupke, kako bi malo primirila svoje protivnike u Londonu, ali više od kozmetičkih promjena ne bi trebalo očekivati. Dokument pred summit Evropske unije je više pismo o namerama i nije obavezujući. To faktički znači da evropske vlade sada izjavljuju šta nameravaju, ali zadržavaju pravo da kasnije, kada započnu pravi pregovori o odnosima nakon Brexita, promene svoje mišljenje, piše Deutsche Welle. Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije Adel Al-Džubeir odbacio je tvrdnje CIA da je prestolonaslednik naložio ubistvo novinara Džamala Kašogija. U intervju za list Al-Sharq Al-Awsat Al-Džubeir je rekao i da je Ankara uverila Rijad da turski predsjednik nije mislio na saudijskog prestolonaslednika kad je rekao da je ubistvo Kašogija naloženo najvišem nivou saudijske vlasti. Umeđu vremenu, izvori bliski kraljevskom dvoru u Rijadu navode da bi neki članovi saudijske vladajuće porodice želeli da spreče princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana da postane kralj. Tvrde da desetine prinčeva i rođaka iz moćnih ogranaka porodice Al Saud žele promjenu u redu nasljeđa na tron, ali da neće ništa preduzeti dok je živ kralj Salman, prestolonaslednikov 82-godišnji otac. A u nastavku emisije šetamo kroz medijsku scenu Skandinavije, pre svega Švedske, i u studiju medijski analitičar Predrag Dragosavac, novinar kompanije M-Brain koja prati medijske sadržaje širom sveta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan. Bolje vas našli.
Svakako najviše pratite švedske medije. Za početak da kažemo našim slušalcima koji su to relevantni mediji u ovoj zemlji.
U Švedskoj sve počinje i završava se, rekao bih, sa javnim servisom koji je stvarno osnova i medijske slike i osnova informisanosti građanina svakog Švedske. Ali uz javni servis, znači uz radio i televiziju, koji sad imaju i perfektne sajtove i veoma različite programe, i regionalne i lokalne, tu su velika komercijalna televizija u Švedskoj, TV Fira, TV 4 se zove, koja također ima u tom svom informativnom programu, rekao bih, odgovorne informativne emisije koje u poređenju sa ne samo našim nego i sa nekim širim standardima uopšte nisu tako populističke kao što je to postao mainstream danas, evropski, balkanski i srpski. Zatim, od novina, četiri su osnovna dnevna lista koja ulaze u taj obavezni program. Dva jutarnja, svenska Dagbladet, koja je konzervativne orijentacije primarno, Dagens Nyheter ili dnevni list, on je liberalne orijentacije, Aftonbladet je uslovno rečeno populistički, socijaldemokratski orijentisan list, i Ekspresen je najbliži ovome što se i kod nas i šire smatra tabloidnim novinarstvom.
Ono što sve njih spaja je svakako da je Švedska zemlja koja 2,5 meseca posle izbora i dalje nema vladu. Pretpostavljam da možda različito o tome izveštavaju, ali ono što je izvesno je da ukoliko se vlada ne formira u narednih nekoliko nedelja, da će se ići na vanredne izbore, i to prve posle 1958. godine. E sada, kako trenutno stoje stvari, da li će do toga i doći?
To je i dalje neizvesno. Ja sam gostovao u novinarenju neposredno posle izbora i tad je to bilo tema, i sećam se, posljednje pitanje je bilo upravo to, da li, kad može da se očekuje formiranje vlade. Ja sam rekao da jedina stvar koja je izvesna, da to neće biti brzo. E sada je stvarno pitanje da li će biti vremena, a ne samo vremena, nego pre svega neke dobre volje da se nađe solomonsko rešenje koje će preduprediti neminovnost vanrednih izbora. I ta, recimo, zanimljiva tema apropo toga kako izveštavaju, o čemu pišu švedski mediji, tamo se uveliko sada piše koliko bi ti novi vanredni izbori koštali i šta bi oni značili za građane Švedske. Vanredni izbori, znači, nije ih bilo od 58. godine, a tada su održani zato što su socijaldemokrate tada, koje su bili vladajuća stranka, napravili veliku reformu penzionog sistema i tražili su za to legitimaciju na izborima, i otuda su tada bili vanredni izbori. Inače se vanredni izbori izbegavaju, i ova sada situacija to pokazuje, istraživanja javnog mnjenja, dovela je do neke vrste gubitka poverenja građana u političare, u politički sistem, i političari su takođe svesni da produžavanje ove nestabilnosti, nerešene situacije, vodi daljoj eroziji poverenja, ne samo u određene političke stranke same po sebi, nego u čitav politički sistem, politički proces, demokratski proces. Tako da mislim da će se u narednih nekoliko nedelja ipak doći do nove vlade. Sad, mislim da će takođe ta vlada biti poprilično iznenađenje i za same Šveđane, a i za one koji švedsku scenu posmatraju sa strane.
Neko ipak profitirao u ovoj celoj priči kad govorimo o političkim partijama, to su švedske demokrate. One sada postaju, ako uopšte dođe do tog formiranja vlade, ključni igrač.
Ne bih rekao da su oni ključni igrač, jer oni svakako ni u kom slučaju neće biti u vladi. Suštinska polemika i polarizacija u Švedskoj sada jeste upravo u tome da li švedskim demokratama dati bilo kakav uticaj na tu novu vladu ili ne. Jer suština je da bi ta konzervativno-liberalna koalicija, koju zovu Alijansa, koja je sastavljena od četiri partije, konzervativaca, hrišćanskih demokrata, centra i liberala, uz podršku švedskih demokrata, mogla da bude, da ima veoma stabilnu većinu i da vlada. Ali su, i to je veoma interesantno, i za tu odluku zaista kapa dole liberalima i centru, oni su rekli, nas vlast ne zanima, ako treba da zavisimo od partije koja vuče korene iz neonacističkog pokreta, koja je fašistička ili vuče na tu stranu, tako da su se oni zahvalili na ponudi, i to je, rekao bih, najveća promjena koja se dogodila u međuvremenu, što je ta koalicija i alijansa napukla, koja je bila aktuelna, znači, praktično od početka 2000-ih, i bila je na vlasti i delovala je prilično stabilno. E sad, u posljednjih ovih nekoliko mjeseci od izbora na ovamo, glavna naprslina je nastala upravo na pitanju odnosa prema švedskim demokratama. I vidjet ćemo kako će to da se razvije, jer su u toku ti neki dubinski procesi, znači raslojavanja unutar političkih partija pre svega, a onda i na nekom širem planu, i tu bih pre svega rekao na nivou ekonomije i tih velikih igrača u sferi ekonomije.
Pored ove visoke politike koja na neki način i dopre do naših medija, mi nemamo često priliku da čujemo baš šta su one druge teme i društvene teme o kojima se raspravlja i piše u švedskim medijima, pa evo šta je ovih dana u središtu pažnje tamošnje javnosti.
Sad meni kroz glavu, pošto svakodnevno pratim medije u Švedskoj, po znači 8-9 sati sam u tome intenzivno, znači sve te informativne emisije, novine, i ono što mi je obično interesantno jesu neke, rekao bih, neobične vesti ili priče ili vesti oko kojih bi mogli da se napišu romani, da tako kažem. I sad ja sam izdvojio nekoliko, znači eto nešto što je meni na umu, pošto često imam često razmišljam o tome gdje mi je mjesto, kako se ja osjećam u Švedskoj, da li je Švedska tako obećana zemlja, kako je ljudi zamišljaju. Ja ljudima uvijek pričam kako ima puno samoće, usamljenosti u toj Švedskoj. I sad upravo je bio ovih dana tekst, velika priča, zašto je, da li je, kako je bilo moguće da Rune bude tako sam. I sad to je priča o 83-godišnjaku koji je umro, znači, na teritoriji Stokholma tokom leta, i niko, evo, do bukvalno pre neki dan nije uopšte ni primetio da Runeta nema.
Ali je frapantan podatak bila, da kažem, da je samo on, godine,
da je priča samo o njemu. Mislim, takvih slučajeva ima i drugde. Ali suština je da i na teritoriji samog grada Stokholma, a onda i čitave Švedske, ima na stotine takvih slučajeva svake godine. I to je, da rekao bih, jedna druga strana te švedske priče, švedskog modela. Prva strana bi bila ta jedna fascinantna organizovanost i posvećenost rešavanju svakodnevnih problema, i u tom smislu neke druge vesti. Bilo je zanimljivo, na primjer, da se podigla velika frka oko toga što je ove godine bio veći broj poginulih i povređenih u saobraćaju. Znači, Švedska je tu negde
zaraz... Nastavit ćemo Peđa priču, samo da pročitamo vest koja je upravo stigla, to je da Kosovo nije uspjelo da obezbedi dovoljan broj glasova za članstvo u Interpolu u prvom krugu, pa će posle polusatne pauze biti održan drugi krug glasanja. To javljaju prištinski medija, prenosi Tanjug. Za članstvo Kosova u Interpolu glasalo je samo 76 zemalja, 56 je bilo protiv, 22 su bile uzdržane. Navodi se da su Maroko i Rusija glasali protiv prijema Prištine u članstvu u toj međunarodnoj policijskoj organizaciji. Svakako više informacije u našim narednim informativnim emisijama. Mi nastavljamo razgovor sa Peđom Dragosavac. Evo, čuli smo šta su neke od tema. Meni je također bilo zanimljivo kada smo razgovarali o tome o čemu se piše, da su, i kada pričamo o tim svim promjenama društveno prihvatljivih uloga u društvu za Švedsku, nekako su se našli i očevi koji sve češće koriste porodiljsko odsustvo. E sad ostaje pitanje da li je to zbog toga što su tamo žene izjednačene po primanjima ili možda čak i bolje plaćene, pa se onda muškarac odluči na taj korak.
Pa u Švedskoj je velika tema to što uprkos velikim društvenim naporima, da to tako nazovem, koji se čine da bi došlo do jednakosti polova u svakom smislu, do toga ipak nije došlo. I sad tu su u različitim aspektima može da se vidi da nije apsolutno tako. Znači, niti su po nivou zarada izjednačeni potpuno muškarci i žene, mada se ide u tom pravcu, niti u nekoj političkoj ili ekonomskoj moći. Znači, jedna druga tema je da, na primjer, u političkom životu regionalnom južne Švedske, da je odnos zastupljenosti u tim lokalnim parlamentima, upravama 60-40 u korist muškaraca, da kako se ide naviše u pozicijama moći, da je tu sve manje žena. Tako da ni tamo nije, da kažem, idealno, ali ono što je, rekao bih, specifično za Švedsku, da li je to pitanje jednakosti polova, da li je to pitanje saobraćaja, i to nisam završio, samo to mislim da je zanimljivo da se pomene. Švedska koja ima 10 miliona ljudi, klimu, znači tamo je već uveliko sneg i led, 250 ljudi strada godišnje u saobraćaju, u Srbiji je oko 600. Ja da ne pričam o povređenima i ostalo. I tema je kako se doći do cilja, do ispunjenja strategije. Znači, u Švedskoj je veliki alarm zbog toga što je ove godine za nekoliko ljudi više poginulo u saobraćaju nego prošle, i sad se postavlja pitanje da li će oni uspeti da dođu na nivo koji su sebi zacrtali, a to je da bude oko 220 stradalih, jer toliko je bilo stradalih i kada 20-ih, 30-ih godina, kada je bilo mnogo manje saobraćaja. Kada je reč o muško-ženskim porodičnim odnosima, nije to samo pitanje zarada, nego je pitanje, da kažem, neke opšte infrastrukture. Znači, obdaništa su dostupna svima, jeftina, i mnoge druge službe koje također su potrebne roditeljima, tako da je mnogo lakše odlučiti se i na roditeljstvo, a i na to odsustvo nije egzistencijalna panika ako jedan od supružnika ne radi.
Peđa, hvala najljepše. Bio ovo Predrag Dragosavac, novinar kompanije M-Brain koja prati medije širom sveta, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.